ořechů, plují si bez dechu, s nákladem vzpomínek na celý rok. Škunery bez přídí, nikdo prý neřídí, sem tam jim kamínek uhladí bok. V domovském přístavu byli i nebyli, čas jim vryl do těla přítulnost chyb. Aha, ještě je naděje, že je noc přiměje, cestou je naučit i řeči ryb.
Cestu volí od horských pramenů do údolí,
z potůčku potok a příčky řeka,
kdo ví, co nás rok ještě čeká.
Vážení posluchači, jsem tady zpět a vedle mě sedí již Soňa Zikmundová a jsou pro vás připraveny komentované zprávy Soni Zikmundové. Takže Soni, máš slovo.
Vážení posluchači, milí přátelé, zdravím vás přímo od mikrofonu a samozřejmě, že zprávy máme připravené. Dnes máme 24. července 2016. Vzhledem tomu, že je konec víkendu, některé zprávy zahrneme i právě z celého tohoto víkendu, protože jsme zprávy neměli, takže trošku se podíváme a vezmeme to tak, jaká je časová posloupnost.
Tak já bych, jestli dovolíš,
dovolím,
se vrátil k jedné zprávě z minulého týdne.
Kterou jsme tady říkali.
Kterou si tady říkala, je to ta zpráva o tom, že byl teroristický útok v Austrálii na policejní stanici autem naloženou plynovými lahvemi a ten pachatel, že byl popálen a umístěn do nemocnice. A já jsem tehdy řekl v rámci celé plejády teroristických muslimských útoků, že jsem přesvědčen, že se jedná též o útok muslima. Teprve později vydali agentury zprávy, že se nejednalo o muslima, že se jednalo o duševně vyšinutého Čecha. Takže ty zprávy...
Tolik informaci napravíme.
No ne napravíme,
jasně, doplníme.
Doplníme, protože tehdy se to nevědělo. Nicméně my nevíme, zdali tento Čech byl opravdu vyšinutý, anebo jestli nekonvertoval na islám. To nevíme. Každopádně
byl to Čech.
Takže, aby teda posluchač, který mi to volal, protože se domníval, že tuto informaci nemáme, mylně se to domníval, protože máme všechny informace, tak aby mohl klidně spát.
Ale je pravda, že nestihneme všechny informace tady říct z časových důvodů, protože to bychom tady seděli opravdu velmi dlouho.
A posluchače by to ani už nebavilo, že jo? Tak. Ale nicméně, ještě upřesním. Veškeré zprávy, které přinášíme, jsou aktuální v daný okamžik a v daný den. Pokud později vydají agentury jiné informace, tak my je nemůžeme dopředu znát. Tak pokud jsou to závažné informace, tak je uvedeme.
Tak se k tomu vrátíme.
Tak a
takže
už se nemůžeš.
Takže teď se podíváme do Sýrie, kde zpráva je z 22. července. Putin nechal Američanům odstřelit tajnou vojenskou základnu v Sýrii. To budou mít v USA radost. Opravdu. Ruské letectvo údajně bombardovalo tajnou základnu, kterou využívali američtí vojáci. Pokud se tato zpráva někdy potvrdí, bude se tak zřejmě jednat o další majstrštyk Vladimíra Putina. Kreml momentálně kategoricky odmítá a uvedl pouze, že nedisponují údaji o incidentu s bombardováním americké základny v Sýrii, řekl novinářům tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov. V odpovědi na otázku, jestli Kreml ví o tomto incidentu, Peskov odpověděl: ne, nevíme. A v tomto případě nemohu komentovat podobné zprávy v novinách. Je to rovněž otázka, jež by měla být adresována ministerstvu obrany, dodal tiskový mluvčí hlavy státu.
Tak musíme si uvědomit, že už minimálně 3 roky se vede informační válka. Jedna zpráva popírá druhou z jedné strany na druhou a vydávají se různé dezinformace, různé falešné informace. A takže pokud to není ověřeno, jako to v tomto případě ze třetí strany, třeba natočeným nějakým videem nějakého na telefon nějakého očitého svědka, tak se musí brát tyto zprávy opravdu s rezervou.
Takže se podíváme na další zprávu do Francie. Hořící auta i domy v Paříži pokračovaly 4. noc násilnosti kvůli smrti černocha. Zpráva z 23. července. Paříž. Francouzská policie v noci na dnešek zatkla 10 lidí na severním předměstí Paříže, kde trvají nepokoje už od úterní smrti mladého černocha, který zemřel při zatýkání. Během 4. noci násilností utrpěli lehká zranění 4 četníci. Po pořádkových silách se střílelo i srnčími broky. Takže z brokovnice. Shořelo 10 aut a požár poškodil 1 podnik, uvedla agentura AFP. Násilnosti se odehrávaly zejména v noci na Beaumont Sirose, odkud pocházel černošský mladík, a v sousedních obcích Perslán a Brieres Sirose. Silnou koncentraci pořádkových sil posílilo dalších 150 strážníků zákona. Ve Francii je opravdu kritická situace a pořádkové služby jsou na hraně svých možností, možná, že spíše už za hranou svých možností. Takže Vladimíre, jestli chceš ještě se k tomu vyjádřit.
No, chci. Samozřejmě, protože je naprosto i z historie známé, a nejenom z Francie, ale například z Velké Británie nebo především ze Spojených států, kde něco podobného teď probíhalo také, ty po následky zavraždění nebo zastřelení 2 černochů.
Je to stejně jako Americe.
Je to tady. Přesně tak. Tak oni, ty černoši, reagovat jinak neumějí a jistě si všichni pamatujeme, jak asi před 3 lety tam hořela půl Francie, půl Paříže při těch násilnostech vyprovokovaných právě těmi černošskými obyvateli Francie. A v současné době jsou tito, no já řeknu, oni to nejsou ani tito rebelové, abych to řekl kulantně, tak využívají, pokud to nejsou imigranti, tak využívají té vlny těch teroristických útoků a chtějí do země a do Paříže přinášet chaos a neklid. A je to všechno vina francouzské vlády, především prezidenta Hollandea. Je to všechno vina Evropské komise, Evropské unie, která se tak laxně staví k teroru, který rozpoutávají imigranti, ilegální imigranti. Pokud by tady ty imigranti nebyli, tak by si ty pořádkové služby s takovýmto případem poradili velmi lehce.
Ve Francii zůstáváme a podíváme se do Nice. Zpráva je aktuální z dnešního dne. Vymažte záběry jízdy náklaďáku, chtějí policisté. Radnice v Nice to odmítá. Radnice v Nice se dostala do sporu s pařížskými vyšetřovateli poté, co odmítla smazat záznam z bezpečnostních kamer zachycující teroristický útok z minulého týdne. Zatímco policisté z antiteroristické jednotky tvrdí, že by se záběry neměly nekontrolovatelně šířit, aby je džihadisté nevyužívali k propagandě, podle města by mohly sloužit jako důkaz při vyšetřování. Policisté z antiteroristického týmu spolu s vyšetřovateli tvrdí, že záběry zběsilé jízdy, při které Tunisan Mohamed Lahoulej Bouhlel zabil 84 lidí, poškozují důstojnost obětí. Zároveň by je prý mohli zneužít džihadisté v čele s Islámským státem k nebezpečné propagandě. Úřady v Nice však takové argumenty odmítají. Záznam podle nich může při vyšetřování sloužit jako důležitý důkaz. Tohle je poprvé, co jsme žádáni, abychom zničili důkaz oddělení, které má kamerový systém na starosti. I město Nice by kvůli tomu mohly být stíhány. Vedoucí úřednice navíc nemají oprávnění podílet se na mazání materiálu, uvedl nejmenovaný zdroj podle deníku Le Figaro. Právníci města proto vyšetřovatelé požádali, aby byly záběry z kamen obstaveny a nemohly tak být zničeny. BBC připomíná, že jde o další z řady sporů mezi místními a státními úřady, ke kterým po útoku v Nice došlo. Francouzská vláda čelí kritice, že bezpečnostní opatření nebyla dostatečná. Pokud by záznam z kamer navíc ukazoval, kde a jak byly při oslavách dne Bastily nasazeni policisté a jejich přítomnost by se ukázala jako nedostatečná, mohla by se situace ještě zhoršit. Vjezd na promenádu totiž prý blokoval pouze jeden vůz strážníků. Místo starosta Nice Christian Erosi už dříve prohlásil, že vláda lže o tom, jak policisté na událost dohlíželi. Francouzský list deník Libération ve čtvrtek informoval, že podle svědků blokovalo křižovatku, přes kterou vjel řidič nákladňáku na anglickou promenádu, jen jedno vozidlo obecních strážníků. To potvrdil i nejmenovaný policejní zdroj, který viděl záběry z bezpečnostních kamer. Francouzská vláda už v prohlášení uvedla, že u vstupu na promenádu hlídkovali těžce ozbrojení policisté. Vyšetřovatelé ve čtvrtek uvedli, že útočník měl při přípravě činu společníky. Útok prý připravoval několik měsíců. Policie v souvislosti s tím zadržela 5 lidí, které podezřívá z terorismu. 31-letý Bouhlel nefiguroval v žádné z databází tajných služeb evidujících radikálně smýšlející osoby. Jeho rodina a kamarádi už krátce po útoku uvedli, že nebyl nějak zvlášť zbožný, více ho prý zajímaly ženy a sport. V minulosti podle AP se také zajímal o bojová umění. Jeho soupeř, který si nepřál být jmenován, si ho prý z roku 2010 pamatuje jako začátečníka, který během soubojů neustále opakoval stejné chyby a nebál se při úderech použít ani hlavu či lokty, což bylo proti pravidlům. Tolik celá zpráva.
Ono je to v tom Nice velice podivné. Já jsem viděl několik dalších videí, pardon, a na nich bylo zřetelně vidět, že se vůbec nejednalo, jak uvádí zpráva, o zběsilou jízdu. To auto, a to jsem viděl na tom videu na vlastní oči, jelo krokem, nebo spíš klusem, takže jeden člověk v bílé košili ho dobíhal a snažil se dostat do kabiny toho řidiče. Takže žádná zběsilá jízda to nebyla. Navíc tam nehrají ani vzdálenost a čas té jízdy. Na tom videu bylo vidět, že tam je mezi přikrytými pozůstatky zabitých lidí, například nějaké prase tam bylo,
ano,
vidět.
Viděl jsem.
A byly tam i dvě figuríny, evidentně figuríny. Tam byly dvě, z nich jakoby bylo nakamuflované tekoucí krev. Jestliže vezmeme v potaz, že to byla událost číslo 1, tak všichni novináři by zřejmě se snažili spojit se s příbuznými obětí nebo těch zraněných, kteří jsou v nemocnici, protože jich bylo ještě hodně, a určitě by to chtěli nějakým způsobem rozmáznout. Nic takového se vůbec nestalo.
Je to skutečně podivné.
Jak říkám, je to všechno velmi podivné.
A navíc, když si veme, že policie chce vymazat důkazní materiál, tak to už prostě opravdu, to je paradox.
Je to o to podivnější, přesně tak.
V další zprávě z 23. července se podíváme do Německa. Německo je hluboce zarmouceno smrtí těch, kteří zahynuli během útoku v Mnichově. V Berlíně to dnes, tedy včera, řekla německá kancléřka Angela Merkelová. Kancléřka o páteční události hovořila jako o večeru děsu. Příbuzným rodinám a dětem, jimž dnes připadá vše bezvýznamné a prázdné, sama za sebe a jménem mnoha lidí v Německu, řekla, sdílíme váš zármutek, myslíme na vás a trpíme s vámi, sdělila Mutti Merkel v krátkém vystoupení po schůzce Bezpečnostní rady státu. Vyjádřila také naději, že se zranění rychle zotaví. Připomněla, že je situace obtížná i v kontextu nedávných dvou teroristických útoků v Nice. Útočník, jak jsme již říkali před chvílí, zabil 84 lidí a tento týden v Německu 17-letý migrant z Afghánistánu sekerou a nožem zaútočil na cestující ve Würzburgu. Paní Merkel má krev, aniž si to zřejmě uvědomuje, na svých rukou právě těchto lidí. To jsou oběti, které nic neudělali. Ale to ještě, prosím, není všechno, protože další masakr v Německu, a sice zpráva je z dnešního dne, 21-letý muž syrského původu dnes, a teď se mi to tady trošičku ztratilo a už to máme, s mačetou ve městě Reutlingen na jihozápadě Německa zabil ženu a další dvě osoby zranil. Zneškodnil ho řidič v BMW, který muže přejel. Informuje o tom informují tamní média. Policie muže počinu zadržela. Motiv ani žádné další podrobnosti zatím nejsou známy. Nic bližšího se zatím neví ani o stavu zraněných. Mluvčí policie serveru Focus řekl, že nejsou důkazy, že by pachatelů bylo víc. Policie nemůže poskytnout žádné další informace. Vyšetřování je totiž zcela na začátku. Podle policie útočník uprchlík syrského původu. Zneškodnil ho, jak jsem již říkala, řidič BMW, který do muže najel, aby mu zabránil v dalším útoku. Mrtvá žena podle prvních informací pracovala ve stánku s kebabem. Podle očitých svědků se muž choval jako smyslu zbavený. S mačetou se dokonce měl pokusit zaútočit i na policejní auto. V Německu panuje zjitřená atmosféra a po dvou útocích v uplynulých dnech. Nejprve ve vlaku mladý migrant mačetou zranil 4 cestující, v pátek pak zabil 9 lidí Němec s původem z Iránu u obchodního centra Olympia Park v Mnichově. Takže to je další případ.
To znamená, jestli jsem dobře slyšel, že to je z dnešního dne.
Úplně teďka nová, teď je čerstvá zpráva, takže nemáme víc informací.
A ještě, to znamená, že ten řidič toho BMW ho do něj najel, porazil ho, on to přežil a byl zatčen policií, je to tak?
Byl přejet.
A zatčen byl policií kdo? Ten útočník nebo ten německý řidič?
Ne, tam se nepíše o tom, že by policie někoho zatkla, ale ten útočník, který právě tou mačetou napadl a zabil tu ženu, tak byl přejet řidičem BMW, aby mu zabránil v dalším masakru.
Ale tam si říkala, že byl zadržen.
Ne, zabit. Ne,
byl zabit?
Ano, ano.
Aha, tak já jsem právě to systém zase jsem špatně rozuměl, protože by mě zajímalo, zdali byl zadržen ten řidič toho BMW, a, nebo jestli ten druhý.
Já se vrátím ještě k té
ale
zprávě.
Já než se k ní vrátíš, tak bych jenom se vrátil k té střelbě v tom Mnichově, protože se objevily informace, že ten
tak
vrah,
pardon,
omlouvám
se, policie muže po činu zadržela, no, takže byl přejet, ale zadržela ho.
Tak, o to ano, se mi jednalo, že toho útočníka to ten člověk omlouvám. Přejel no. A policie ho zadržela. Já už jsem útočníka. Si myslel, že mám tady nějaké halucinace.
Ne. Já už se
dokončím,
dívám na další
dokončím zprávu. Myšlenku. Údajně ten, vracím se k tomu střelci v tom nákupním centru Mnichovském Olympia, údajně ten útočník koupil tu pistoli přes internet.
Už to tady mám připravený.
Byla původem ze Slovenska ano, nebo z Česka, ano. Takže ty budeš mít podrobnosti.
Ano, útočník z Mnichova vraždil zbraní z Česka či Slovenska, koupil je na webu. Mladík, který v pátek zastřelil v německém Mnichově 9 lidí a poté obrátil zbraň, píšou zde proti sobě, možná, že je to nejjednodušší řešení situace, plánoval svůj čin celý rok. Podle vyšetřovatelů to dokazují dokumenty, které kriminalisté našli u něj doma. Policie také uvedla, že mladík si zbraň, kterou zabíjel, koupil přes internet. Německá vláda po pátečním masakru uvažuje o přísnější kontrole prodeje zbraní. Samozřejmě. Útočník, který v pátek zastřelil v německém Mnichově 9 lidí, plánoval svůj čin celý rok. Podle vyšetřovatelů to dokazují dokumenty, které kriminalisté našli u něj doma. Plánování útoku zahájil poté, co osobně navštívil místo střelby ve škole ve Winnendenu na jihozápadě Německa, při které zemřelo v roce 2009 15 lidí. Policie také uvedla, že mladík si zbraň, kterou zabíjel, koupil nelegálně přes internet, konkrétně přes tu část webu, jež je přístupná jenom pomocí speciálního softwaru. Na zbrani byla certifikační značka ze Slovenska, což podle vyšetřovatelů naznačuje, že zbraň pochází buď přímo ze Slovenska, případně z České republiky. Zbraň byla kdysi přeměněna na divadelní, později však byla znovu upravena, aby se stala funkční. Vyšetřovatelé zopakovali, že se stále neobjevily důkazy, že útok byl politicky motivovaný.
Tak on to nebyl politicky motivovaný útok, když se jednalo o muslima a zabíjel
to
křesťany.
To ani nesmí být, samozřejmě to nesmí být.
Ale tohle to všechno se bude stupňovat, vážení. Bohužel, a je to vina politiky Evropské unie, která ti představitelé totálně zešíleli, protože se vehementně snaží napomáhat zničení evropské kultury. A je paradoxem, že paní Merkelová těm obětem kondoluje a soucítí, když, jak si správně říkala, krev těch obětí padá na její ruce.
Ano.
Protože kdyby nebyla ona Mutti Merkel,
kdyby
to tam
nebyla
bylo,
zvačka, nejdříve byla svazačka a teď už je jenom zvačka.
Ano, tak by, kdyby se Evropská unie jasně postavila proti imigrační vlně, která je řízena a placena, například chazarským židem maďarského původu Georgem Serešem, a kdyby se opravdu začali při prvních náznacích chránit a bránit vnější hranice schengenského prostoru a tak, jak to uvedl holandský politik Wilders, začali se potápět lodě těch imigrantů anebo se nenechali přistát, podobně jako se to děje v Malajzii, tak by k těmto situacím nedocházelo. Ono to je vyprovokované, je to úmyslné a ti muslimové, na případu toho muslima 18-letého, který se narodil v Německu, to byl německý občan s tím sekerou, tak ti mohou žít úplně v klidu, integrovaní, ale protože jsou muslimové, dostanou nějaký rozkaz třeba imáma a jdou. Takže toto vše je vina současného vedení Evropské unie a Německa tedy Angely Merkelové.
Když už si teda zmínil toho Séreše původem z Maďarska.
Je to chazarský žid původem z Maďarska.
Tak se podíváme do Maďarska. Zpráva je ze včerejška a slovensky, takže se omlouvám, pokud tam budou nějaké přeřeky. Stovky migrantů se včera vydali z Bělehradu a pochodují k maďarským hranicím. Migranti nesli nápisy požadující otevření hranic a odstranění pohraničních plotů. Stovky migrantů se včera vydali ze srbské metropole Bělehradu na pochod k hranicím Maďarska. Současně vyhlásili hladovku na protest proti uzavření maďarských hranic, které jim brání pokračovat v cestě do západní Evropy. Na přibližně 200-kilometrový pěší pochod z Bělehradu vyrazilo přibližně 300 mužů, převážně z Afghánistánu, Pákistánu a Iránu, kteří nesli nápisy požadující otevření hranic a odstranění pohraničních plotů. Bezpečnost skupiny zajišťují vozidla srbské policie. V souvislosti s pochodem došlo ke zpomalení dopravy na cestě spojující Bělehrad s městem Novi Sad na severu země. Maďarsko v současnosti vpouští přes svoje hranice se Srbskem přibližně jen 30 utečenců denně, převážně rodiny s malými dětmi. Na srbském území proto uvízlo zhruba 3000 migrantů a tamnější úřady tvrdí, že takovéto velké množství příchozích nezvládají. Stovky z nich táboří v nepříznivých podmínkách nedaleko hranic a někteří se už pokusili dostat do Maďarska, avšak neúspěšně. Další desítky přespávají pod holým nebem nebo v parku v Bělehradě. Většina migrantů, kteří uvázli v Srbsku, tam nepodala žádost o azyl, protože se bojí, že by si tím definitivně uzavřeli cestu k získání azylu v některé z zemí Evropské unie.
Tak jestli si dobře pamatuji, tak se jedná asi o 300 mužů, především z Afghánistánu, Pakistánu a Iránu. Ani v jedné z těchto zemí neprobíhá otevřená válka. Všichni tito imigranti z těchto jmenovaných zemí by měli být posazeni na loď a ta loď odstrčena od břehu a ať si tam dělají, co chtějí. Nemají tady co dělat, protože ti lidumilové, kteří je sem berou, tak tvrdí, že sem ti chudáci utíkají ze strachu o život. Omyl, vážení, těchto zemích se neválčí, takže tady nemají co dělat. A já se divím, že ta Evropská unie, pokud to není úmysl, a já jsem přesvědčen, že to je úmysl, že je sem tahají, tak ty národnosti, které jsme uvedli, tady nemají vůbec nárok na získání politického azylu, měly by být, jak říkám, naloženi na loď, odstrčení od břehu a dělejte si, co chcete.
Myslím si, že právě tady z těch zemí a sem proudí drogy, to jsou prostě drogové kartely, které touto drogovou cestou sem
dodávají. A nejen to, Soňo, vem si, že jsi nedávno četl zprávu, a je to velmi časté, že se spolu řežou jako koně v těch utečeneckých táborech Afganistánci, Pakistánci.
Jakýkoliv důvod je dobrý.
Že přesně tak, třeba fotbalový zápas.
Televize.
Nebo televize, že jo. A z toho jasně vyplývá, že se jim nejedná o nic jiného, než o to, aby se měli dobře na dávkách. A další věc, oni vyhlásili hladovku. Oni snad sebou nesou peníze, aby si koupili potraviny.
No, tak oni je, to
dostávají
nevím,
všechno,
toto je výhruška, to je vydírání samozřejmě.
Okamžitě vyhostit, jak říkám, tou cestou, kterou přišli, by měli být vyhození.
Teď se podíváme k nám, do naší krásné kotliny. A sice, co řekl náš prezident Miloš Zeman o útoku, který se stal v pátek. Občané mají mít právo ozbrojit se, řekl. Prezident Miloš Zeman páteční útok v Mnichově Ostře odsoudil. Podle něj šlo o teroristický čin. Masakr v Německu ho opět utvrdil v názoru, že lidé by měli mít právo vlastnit zbraň. Čeští politici s jeho názorem ale vesměs nesouhlasí. Zeman svému německému protějšku kvůli útoku kondoloval. Exkluzivně pro TV Nova se pak k činu mladého Němce íránského původu vyjádřil. Mimo jiné zastávám názor, že občané by měli mít právo se ozbrojovat, aby i vlastní aktivitou proti těmto teroristům zasáhli, myslí si český prezident. Tak s jeho podporou držení zbraní souhlasí někteří politici a někteří samozřejmě ne, protože ty jsou naprosto ve vleku právě toho vles eurobruselismu.
I z tohoto výroku jasně vyplývá, že prezident Zeman to myslí s českým národem dobře. Můžeme mít k němu výhrady, nicméně toto prohlášení podepisuju, protože i já se domnívám, že by čeští občané měli právo se ozbrojit a měli by mít právo, protože to je právo dané přírodou, bránit se. A opak je pravdou, protože celá Evropská slavná komise vydala příkaz a naši zákonodárci, jak poslušní tajtrlici, ho dali projednávat, ještě není schválený naštěstí, ale zákon, který jde přesně proti slovům prezidenta Zemana. Oni chtějí odzbrojovat národ a odzbrojovat Evropu, aby se těm imigrantům nedokázali lidi bránit. A to je zrůdnost, vážení. Protože pokud tady máme nebezpečí, že mi někdo mačetou usekne hlavu nebo zastřelí nějakou pistolí, ať už je z Čecha nebo ze Slovenska, to je jedno, tak já mám právo se bránit. Já mám právo bránit svou rodinu, svůj dům, svůj majetek. A ten zákon, který se připravoval z dílny pana ministra Chovance, dává právo policajtům i násilím odebírat legálně držené zbraně. A to je zrůdnost.
Tak budeme pokračovat dál v černé kronice, pardon, ve zprávách. Ozbrojenci pustili rukojmí v Jerevanu za slib, že budou moci mluvit s médií. Tak, tuto zprávu jsme už zmiňovali minulý týden a stále tam pokračují různé potyčky. Policejní stanici v Jerevanu obsadila minulý týden skupina ozbrojených útočníků spojená s radikální opozicí. Při útoku jednoho policistu zabili a 4 zranili. Nyní propustili všechny rukojmí výměnou za slib, že budou moci mluvit s novináři. Prohlášení oznámili, že nehodlají složit zbraně. Žádají propuštění vůdce opoziční skupiny Žerajera Sefiljana, demisi prezidenta Serže Sargsyana a vytvoření nové vlády. Tak všichni byli osvobozeni, řekl mluvčí bezpečnostní rady agentuře Interfax. Podle níž propuštění rukojmích následovalo po slibu úřadů, že skupině ozbrojenců umožní předstoupit právě před média. Novináři nyní čekají na radikály v nově zřízeném tiskovém středisku nedaleko obsazené policejní stanice. Mezi propuštěnými rukojmími je druhý nejvýše postavený muž arménského policejního sboru. Vardan Jegia Zarjan a zástupce náčelníka jerevanské policie Valery Osipian. K novinářům, jimž bylo dovoleno vstoupit na vnitřní dvůr policejní stanice, promluvil jeden z útočníků Varužian Avetisian. Po jeho boku stál několik mužů vyzbrojených Kalašníkovi. A oni řekli, že nemáme v úmyslu složit zbraně. Toto je centrum svobodné Arménie a my chceme, aby se tato atmosféra rozšířila na celou zemi, citovala agentura Reuters z prohlášení aktivisty Sefiljanovy opoziční skupiny. Avetisian v prohlášení, které zveřejnilo několik internetových webů a televize, kritizoval rozšířenou korupci v zemi, dominanci vládnoucí republikánské strany Arménie, HHK, za hlavní požadavek svého hnutí a ozbrojenců držících policejní stanici označil rezignaci prezidenta, následné parlamentní volby a přijetí nové ústavy. Budujeme nový stát. Státní instituce tu nefungují. Není možné pokračovat touto cestou, řekl Avetisian. Jeho prohlášení na internetu bylo doplněno záběry na starého muže v kolečkovém křesle, který dorazil před policejní stanici a vyzval svého syna, jednoho z ozbrojenců, aby opustil skupinu a vrátil se domů starat se o něj. Jeho syn ale otcovu výzvu odmítl. Takže takhle to tam probíhá. Je tam skupina, která vidíra a chce svrhnout prezidenta. Ale ten puč je poněkud, bych řekla, co se týká počtu počtu ozbrojenců a útočníků poněkud malý.
Tak ono, musíme si uvědomit jednu věc.
Že by Majdan?
Je to snaha o něco takový počátek revolty páté kolony. Musíme si uvědomit, že Arménie je prorusky, současné vedení Arménie je prorusky orientované a ono se není co divit. Protože Arménie by bez čilého obchodního styku s Ruskou federací měla velké problémy. A tito lidé chtějí svrhnout demokraticky zvoleného prezidenta a nastolit loutkovou vládu, která by poslouchala paní, například paní Victoria Nuland nebo americké agenty CIA, podobně jako se to stalo na Majdanu a v Ukrajině. O nic jiného totiž tady nejde. A já se velice divím arménským představitelům, že se s těmito teroristy, protože to nejsou nic jiného, to není než teroristé, že se s nimi bavějí.
Tak měli tam rukojmí.
Měli tam na ně normálně zaútočit a pojít postřílet je. Protože vzpomeň jenom, Soňo, na to, jak byly snahy udělat pátou kolonu v Bělorusku proti prezidentu Lukašenkovi. A co udělal? Zlikvidoval tu pátou kolonu velice tvrdě, vypověděl veškeré velvyslance a vyslance Spojených států, zakázal neziskovky, které byly placeny z amerických peněz. A tudy vede cesta, tak. Přesně tak.
Takže teď se podíváme za velkou vodu do Ameriky, do USA, přímo do Kalifornie. Kvůli požáru v Kalifornii byly evakuovány stovky domácností. Zhruba 300 domácností muselo být evakuováno kvůli rychle se šířícímu požáru severozápadně od Los Angeles. Požár již zachvátil 4450 hektarů půdy, uvedl místní hasičský sbor. Požár vypukl v pátek odpoledne místního času a rychle se rozšířil. Za necelý den strojnásobil svou velikost a zatím se ho podařilo zvládnout jen 10%. S požárem bojuje 300 hasičů a očekává se, že teploty dosáhnou přes 41 stupňů Celsia, tedy teploty při běžném počasí, které tam je. Při hašení pomáhá také téměř 30 helikoptér a 8 letadel. Úřady zatím nehlásí žádná úmrtí ani zničení domu. Pouze jeden hasič byl lehce zraněn, napsala agentura Reuters.
Tak Kalifornie vůbec na tom jihu Spojených států jsou ty požáry běžnou záležitostí, protože tam, jak si sama uvedla, má tam 41 stupňů a ty teploty jsou měřeny ve stínu, nikoliv na sluníčku, a při těch teplotách to hoří velice dobře. Pak stačí odhozený vajgl nebo nějaká sirka nebo něco podobného a chytne to jako fagule. Takže to je, sice je to tragédie pro tu přírodu, ale pokud by to odnesli nějací lidé, tak je to o to horší. Ale požáry na země kouli byly, jsou a budou vždycky.
Podíváme se do Číny. A to je docela zajímavá technická informace. V Číně zkonstruovali supervýkonný simulátor slunce. Čínská kosmická agentura zkonstruovala za účelem zkoušky kosmických přístrojů pětimetrové zařízení, jež je to svítit jasněji než slunce na Zemi. List China Daily sdělil, že zařízení je to napodobit sluneční radiaci v míře, která je již pro techniku a živé organismy zhoubnou, což je velmi cenné pro testování sond a jiných kosmických objektů, které budou moct pracovat bez ochrany atmosféry a magnetického pole Země, komentoval šéfredaktoru časopisu Aerospace Knowledge Van Yanang. Zařízení vypadá jako obrovský prostor, na jehož stropě jsou stovky lamp, se speciálními filtry. Ty imitují sluneční světlo o intenzitě odpovídající světlu slunce na vzdálenost 150 milionů kilometrů. Uvnitř zkušebního prostoru je vytvořeno vákuum a jeho zdi jsou ochlazeny na teploty blízké absolutní nule. Pod mocným zářením jsou čínskými odborníky z Akademie věd zvlášť pečlivě testovány fotoelektronické přístroje, protože těm sluneční radiace škodí zvlášť silně. Kromě záření je rovněž tak nebezpečné i nerovnoměrné zahřívání přístroje ve volném prostoru kosmu. Jeho strana, která je přivrácena k slunci, se rozžaví, zatímco druhá zůstane studená. Takže teď mohou Číňané testovat právě tyto přístroje, protože předtím to nebylo na Zemi možné. A právě kvůli materiálu, který se používá při kosmických projektech, je potřeba vyzkoušet to, jak fungují právě na to nadměrné ohřívání a ochlazování.
Tak, se to zpráví je vidět, jak se stává Čína pomalu hlavní kosmickou velmocí. Protože jak víme, Spojené státy nemají peníze, ale on to se nejedná jenom o peníze na projekt, který slíbil prezident Obama, že se ještě za jeho prezidentování dostanou Američané opět na měsíc. Nejdřív to odkládali, ty to úplně zrušili, protože já jsem přesvědčen o tom, že, a mám na to k dispozici spoustu důkazů, že tam ani nebyli. A Číňani se pomalu, protože na to mají peníze a mozkové kapacity, dostávají do čela tohoto kosmického výzkumu. A to umělé slunce je jedinom příkladem potvrzujícím to, co jsme tady říkali.
V další zprávě se podíváme na Ukrajinu. Porošenkovi navrhli, aby odebral Savčenkové titul hrdinky Ukrajiny. A jsme u toho, co jsme předvídali.
Jsme předpovídali, samozřejmě.
Petice s požadavkem odebrat titul hrdina Ukrajiny poslankyně Nejvyšší rady Naděždě Savčenkové je zaregistrována na stránkách ukrajinského prezidenta. Požadujeme, aby byl odebrán čestný titul hrdina Ukrajiny, aby byl prověřen její zdravotní stav s povinnou rehabilitací, která se vždy provádí po propuštění člověka ze zajetí, uvádí se textu petice. Její autoři navrhují, aby byla vytvořena komise ministerstva obrany pro vyšetřování okolností, jak se Savčenková dostala do zajetí. Kromě toho je navrhováno, aby bylo zrušeno rozhodnutí Kyjevské městské rady o poskytnutí pozemku v Kyjevě matce Savčenkové. Podpisy petice se začaly sbírat od pátku. V současné chvíli petice nabrala 2,5 tisíce hlasů z 25 tisíc nutných k tomu, aby byla petice projednávána. Sbírání podpisů bude probíhat ještě 91 dní a to by bylo, aby se ty podpisy nesehnaly a Savčenková nakonec byla prohlášena za blázna.
Ono to tak dopadne. Abych se přiznal, tak já jsem poměrně nelíbě uvědomí toho, na čem se Savčenková jako, ona nebyla pilotka, ona byla zaměřovačka a vůdčí dělostřelecké raketové palby, tak se zaměřovala na děti, na školy a tak dál. Tak jsem nesl celkem nelíbě rozhodnutí prezidenta Putina, že ji propustí, ale ono se ukazuje, že on to byl velice dobře promyšlený tah. Velice skvělý tah. Za prvé, ze záběrů při soudu bylo zcela jasně zřetelné, že Savčenková je psychicky nemocný člověk. Tak to se normální zdravý člověk nechová. A tím, že tam určitou dobu strávila pod vlivem ruských vyšetřovatelů, psychologů a dalších odborníků, a Rusové to umí, tak bylo naprosto jasné, že když se vrátila, když ji pustili výměnou za ty dva zadržené ruské vojáky, takže nejprve z toho udělali monstr úspěch a Savčenková byla hrdinou. Ale postupem času se zjišťuje, že ono to tak být nemuselo, A mezi řádky této zprávy čtu, že Porošenko se obává, že Savčenková byla přetažena na druhou stranu a že jedná pod vlivem ruské strany. Takže já jsem osobně přesvědčen, ale mohu se mýlit, tak to řeknu jinak, domnívám se, že celá tato záležitost skončí tím, že Savčenková bude prohlášena za duševně nemocnou a bude internovaná v nějakém zařízení. A jak známo, na Ukrajině, ale vůbec v takovýchto totalitních Amerikou podporovaných zemích je zcela běžné, že ti lidé se už z toho ústavu nedostanou.
Tak Savčenková byla určitě, bych to řekla, jako zakousnutá, hodně do toho fanděla, samozřejmě ona vlastenka, ale určitě bez přehledu a naivní. A když se vrátila z ruského vězení, tak se pustila do politiky a prohlásila například, že Ukrajinci by se měli omluvit Doněcké a Luhanské lidové republice. No to je něco, co může říct, když teda je v té radě, když tam je v parlamentu, to můžeme říct opravdu, buď to hodně odvážný, a ona možná asi odvážná je, ale i naivní člověk, protože tam
a
je to...
nebo blázen.
A nebo blázen, protože to je tak korupční, uplacené prostředí, tam normální uvažování a prostě není možné.
Ještě takže... Soni, uvědom si, co prohlásila, že hodlá kandidovat na prezidentku Ukrajiny.
Pokud jí požádají.
Pokud jí občané Ukrajiny o to požádají. Takže víte, vážení přátelé, mám několik dokumentů a několik spisů o tom, jakým způsobem dokáží vědci nejenom v Americe a v Evropě, ale i v Ruské federaci totálně přeprogramovat člověka. A právě, já neříkám, že je Rusové přeprogramovali, ale to vyjádření, že by se měli omluvit těm obětem v Doněcku a v Luhansku, vypovídá, protože představ si, co když jsme viděli v těch videích před tím ruským soudem. Teď tam vykřikovala úplně, že se vrátí a já nevím, že tam bude znova bojovat a padne a tohleto, ať žije Ukrajina. A najednou ona řekne tohleto. Já jsem opravdu domnívám, že celá kauza Nadežda Savčenková skončí tím, nějaká petice, nepetice, že jí odeberou hrdinu Ukrajiny, že jí prohlásí za duševně nemocnou a celá aféra se uklidí za dveře nějaké léčebny.
Já bych řekla, že která Savčenková o iluze přišla.
A nebo bude mít nehodu.
Tak, podíváme se trošku na východ od Ukrajiny a sice do Ruska. Sice jsme politické rádio, o sportu moc nemluvíme, ale protože sport je plně spolitizovaný, tak ono to sem patří. Ruští sportovci, kterým povolí účast na olympijských hrách v Riu, budou znovu testováni. Každý ruský sportovec, kterému bude povolena účast na olympijských hrách 2016 v Rio de Janeiro, musí být podroben dodatečné prověrce na doping. V opačném případě bude jeho akreditace zrušena, oznámila tisková služba Mezinárodního olympijského výboru. Výkonný výbor Mezinárodního olympijského výboru v neděli projednal v souvislosti se zprávou Richarda McLarena otázku o účasti ruské reprezentace na olympiádě v Rio de Janeiro. V rámci telefonní konference byl přijat verdikt, že rozhodnutí o povolení účasti budou přijímat Mezinárodní federace pro jednotlivé sportovní disciplíny. Povolení účasti jakéhokoliv ruského sportovce v soutěžích pod záštitou MOV konec konců znamená, že bude podroben pečlivé, dodatečné, mimosoutěžní prověrce, která bude odsouhlasena s Mezinárodní federací, jeho sportovní disciplíny a Světovou antidopingovou agenturou WADA. Jestliže se sportovec této kontrole nepodrobí, bude to znamenat okamžité zrušení jeho akreditace MOV, praví se v tiskové zprávě organizace. Právě Mezinárodní organizace pro účast v Rio de Janeiro odmítla kolektivní vinu a nevzala si to takzvaně na triko, takže umožnila tímto způsobem, aby ruští sportovci nakonec účinkovali na olympiádě v Rio de Janeiro.
Tak Ruská federace jim pohrozila Mezinárodnímu olympijskému výboru, který to rozhodl, tak pohrozila Mezinárodním soudem v Ženevě ve Švýcarsku. A tam by se jednalo o ohromné, ale o ohromné peníze, které by musela Mezinárodní olympijský výbor, který by musel MOV, Ruské federaci, to znamená Ruskému tělovýchovnému svazu zaplatit, pokud by ten soud prohráli. A jeden z argumentů, který požadovala ruská strana, bylo, aby se otestovali i sportovci jiných zemí a uvedli příklad Sereny Williams, která údajně pro zdravotní komplikace 2 roky nehrála, ale za ty 2 roky jí narostla svalová hmota více než o polovinu. Dalším takovým případem byl případ amerického cyklisty Armstronga, který teprve po ukončení kariéry, kdy vyhrál 7x Tour de France, tak se teprve potom zjistilo, že celou tu dobu dopoval. A on se k tomu přiznal a nic se nedělo. Když se podíváme na americké sprintery, tak mi nikdo nebude tvrdit, že takhle lze tréninkem nabít svalové hmoty. A tak jsem přesvědčen, že pokud by byli všichni ruští sportovci, nejen atleti, to se jedná o celou ruskou výpravu, testováni mimo soutěžně na doping. A já netvrdím, že Rusové nedopovali. Bylo tam několik hříšníků také známých.
No, taky v Americe.
Ale v Americe bylo taky a bylo jich víc. Mimochodem, tak by to mělo platit pro všechny sportovce. Protože já jsem přesvědčen, že dopují všichni.
Ale u některých to nevadí.
Akorát u některých se na to nepřijde.
U některých víc.
Že jo? Vemte si jenom příklad, že přišla o olympijskou zlatou ruská běžkyně na 1500 metrů, já teďka nevím, jak se jmenuje, a oni obvinili z krevního dopingu. To se děje tak, že si odeberou, já nevím, litr, 2 litry, nebo nevím, kolik vlastní krve, a před závodem v určitou dobu se jí ta její vlastní krev vrátí do oběhu do těla. A ona potom má té krve víc a rychleji se jí okysličují svaly, rychle má lívá zkrátka vyšší výkony. A ona se ta sportovkyně, ta běžkyně bránila tím, že byla nemocná nějakou chorobou, která léčila se tím, že se zvedají ty znaky, které se kontrolují. A oni to potom zkoumali a zjistili, že to tak skutečně bylo. Nebo příklad 14-leté gymnastky z Rumunska, která zvítězila úplně suverénně na olympiádě poslední a bylo jí oznámeno, že dopovala. A přitom se ukázalo, že si vzala, nebo lékař jí předepsal, aby mohla cvičit a měla zvýšenou teplotu, tak jí předepsal zcela běžně používaný lék proti té teplotě. Takže já jsem přesvědčen, že v posledních letech se stupňuje tlak na Ruskou federaci po všech stránkách, vojensky, ekonomicky, politicky, lidsky. A tady máme i sportovně. Já jenom úplně na závěr toho expoze musím se sklonit před moudrostí dvojnásobného mistra světa v hokeji s Parťanem Pavlem Richterem, který už před lety prohlásil, že jediný sport, o který se ještě zajímá, je o amatérský tenis, který hraje, protože do toho nezasahují politici a peníze. žádný jiný sport se nezajímá, protože to už je jenom politika a biznis. Je to tady vidět.
V Brazílii ještě zůstaneme. V Brazílii se neznámý pachatel pokoušel ukrást olympijský oheň. Brazilská policie zadržela muže, který se chystal ukrást olympijský oheň na jedné z etap štafety, píše Daily Mail. K incidentu došlo ve městě Garulhos v brazilském státě São Paulo. Jak uvádí DM, muž se snažil napadnout člověka, který nesl oheň, ale operativně ho zastavili strážci pořádku, kteří doprovázeli průvod. Pachatel je zatčen a následkem události byl zraněn jeden policista.
Tak se jednalo s největší pravděpodobností informace o štafetu olympijské pochodně. Ta bývá zapalována slavnostně a starobylým způsobem, to znamená lupou v řecké Olympii, a potom je nesena přes celý svět až do místa konání olympiády. A takže to je zřejmě z tohoto důvodu. Nicméně, co se týče olympiády v Rio de Janeiro, tak já se obávám, že to bude docela olympiáda, která nebude tak klidná, jako byla například zimní olympiáda v Soči, anebo předešlá olympiáda v Londýnu, i když v Londýně to byla olympiáda pod dohledem 10 000 armády policistů a vojáků, kde byli kontrolovaní návštěvníci na každém kroku. Protože zásluhou americké CIA se politická situace v Brazílii nevyvíjí pro brazilský lid a národ vůbec dobře. A jediným důvodem, proč byla odstraněna prezidentka, řádně zvolená, tak je členství Brazílie v obchodním a bankovním souručenství BRICS. Takže se obávám, že Američané rozpoutají přes pátou kolonu, a není to nic lehké v této jihoamerické zemi, protože, jak známo, Brazílie je známa tím, že tam má na jedné straně šíleně bohaté lidi, ale naprostou většinu lidí zase šíleně chudých. A tam za pár dolarů jsou ochotní všechno. Já, abych se vám přiznal, tak já přestávám už věřit tomu, že jakýkoliv sportovní podnik na takovéto úrovni je čistý. Mám takový dojem a nedá se
Oni v té Brazílii mají ještě také šílené komáry infikované virem Zika. Takže to bude další aspekt, který poznamenává celé této olympijské hry, a jsem zvědavá, jak se tam s tím poperou.
A už se stává, že světoví sportovci a špičky odvolávají svou účast, například náš Tomáš Berdych a další teniska, či nevím jméno, odvolali, že se bojí toho viru Zika. A jinak mám tady doklad o tom, že v roce 1947 si u patentového úřadu David Rockefeller,
nechal si patentovat
virus Zika, a máme tady
i číslo
patentu a ofocený ten patentový lístek. Takže jak známo, chemtrails, který podporuje a platí hodně Bill Gates, tak klidně může tento virus rozházet někde v Brazílii.
On to už je rok stará záležitost. Kdy teda tam udělali takovou komedii s těma
komárama,
nakonec jim to zvrhlo díky antibiotikům. Podíváme se do Evropy. Belgický parlament projedná rezoluci o zrušení sankcí proti Rusku. Zahraniční komise sněmovny reprezentantů federálního parlamentu Belgie zřejmě v říjnu projedná návrh rezoluce o zrušení ekonomických sankcí Evropské unie proti Rusku, sdělil RIA Novosti autor dokumentu, poslanec parlamentu Aldo Carcazzi. Nejspíš se tak stane v říjnu, řekl belgický poslanec. Podle jeho slov předložením této rezoluce zahájíme diskuzi o sankcích, které v první řadě poškozují belgické podniky, mimo jiné producenty ovoce a zeleniny. Rezoluce vyzývá belgickou vládu, aby nastolila na úrovni úřadu Evropské unie otázku o zrušení ekonomických sankcí proti Rusku, řekl poslanec zastupující opoziční lidovou stranu. Dříve už byly podobné rezoluce přijaty senátem Francie a také regionálními radami řady italských provincií, včetně Toskánska, Lombardie, Benátska a Ligurie. Tak, Vladimíre, jsme v Evropě.
Vy, vážení posluchači, kteří jste poslouchali můj pořad s docentem Radimem Valenčíkem, docentem Vysoké školy ekonomické, tak si jistě pamatujete, že jsme se spolu bavili i o sankcích vůči Rusku a on tam byl v Rusku a má tam přátelé z vysokých ekonomických škol a ti se modlí, stejně jako vedení Ruské federace, aby sankce proti Rusku vydrželi alespoň ještě 4 roky. A proč? Podívejme se, za doby trvání sankcí si Rusko obnovilo v podstatě výrobu, to znamená pěstování obilí, a to v takovém množství, že je už dnes během trvání sankcí 3. největším vývozcem obilí na světě. Jde s cestou samozásobování, a to včetně odvětví, které tam kvůli lehkému, levnému nákupu vůbec nevyráběly, například elektroniky, výpočetní techniky a tak dále, tak dále. Dneska už tam stojí fabrika na tuto výrobu, dneska už se tam začínají vyrábět mobilní telefony, počítače, noťasy. Zkrátka a dobře, ruští ekonomové se modlí, aby sankce vydržely ještě aspoň 4 roky. A v tom Bruselu si ty Belgičané uvědomili, že za prvé pomáhají Rusku těmi sankcemi, aby se stalo naprosto soběstačným a ono na to kapacity má. Za druhé, že pomáhají ekonomice Ameriky a za třetí, že zásadně poškozují sankce ekonomiku evropskou. A o to Američanům zřejmě šlo. Tak se vůbec nedivím, že chtějí ty sankce zrušit.
Když už seš u té Ameriky, tak se podíváme, co říká Chromá Kachna Obama. Obama prohlásil, že ví lépe než ostatní, co je to hrozba terorismu. Americký prezident Barack Obama v neděli prohlásil, že podle něj ví mnohem lépe než ostatní, jaké nebezpečí znamená terorismus. V nedělním interview, to znamená dnešním, ze kterého zveřejnila televizní stanice CBC ukázky na svém webu, požádal moderátor prezidenta, aby komentoval slova kandidáta na prezidenta USA, zástupce republikánské strany Donalda Trumpa o tom, že situace s terorismem se vyhrocuje. Dá se předpokládat, že je situace skutečně tak pochmurná, následovala otázka. A Obama odpovídá, kde pak, tak to není, odpověděl Obama. Přitom ale prezident přiznal, že terorismus je reálnou hrozbou. Nikdo to neví lépe než já, dodal Obama. Jedním z nejlepších způsobů, jak čelit terorismu, je podle Obamy nepodkopávání základů vlastní země a neobětování našich hodnot. O tom jsme také vysílali celému světu i každému občanovi Ameriky jasný signál, řekl americký prezident. Jasný signál ovšem také vysílali do jiných států, kde právě tu jejich demokracii oni vnucují. Co si budem povídat, Obama je opravdu už chromá kachna.
Nehledě na to, že ten reportér se měl zeptat, proč si je výroba plastových rakví pro 2 až 4 lidi. Už dnes jich je vyrobeno několik milionů kusů Tak proč jsou soustředovány tyto plastové rakve na určitá místa? To jako je kvůli tomu, aby lidé byli klidnější, že pokud by náhodou vybouchnul Yellowstone, že by
naložili přímo u zemi.
Že by naložili do země, nebo co? Zkrátka, prezident Obama je směšná figurka. Podívejme se.
Tak on svůj úkol splnil.
Ano, mouřenin svůj úkol splnil, mouřenin.
Já bych řekla, užitečný blbec.
Podívejme se na to, kam vkročili Američané, tak jak to tam vypadá. Podívejme se na Irák, podívejme se na Libii, podívejme se na Ukrajinu, teď se podívejme do Arménie, podívejme se do Jemenu, do Nigérie. Kam se nacpou Američani, tak tam to musí zničit, aby z toho získali. Nic jiného to není. Největší světový terorista je Spojený státy.
Podíváme se na migranty do Německa. Je to docela zajímavá zpráva. Německo začalo školit migranty v oborech, které budou potřeba při obnově Sýrie. Němečtí vojáci školí v rámci pilotního projektu přes 100 syrských uprchlíků, aby mohli v budoucnu konat obnovující práce ve své zemi, oznámila německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová. Jak prohlásila tato ministryně v interview pro list Frankfurter Allgemeine Zeitung, ze kterého uvádí výňatky agentura Reuters, v rámci tohoto programu mají být migranti vyškoleni v celé řadě civilních oborů, mezi něž patří technologie, lékařství a logistika. Běženci mohou plnit úkoly pro německou armádu, konat službu v ní ale nemohou. Jde o to, že jednou se vrátí do Sýrie a pomohou tam všechno obnovit, zdůraznila ministryně. Kromě toho podotkla, že Německo by možná mohlo poskytnout i pomoc ve školení příslušníků syrských bezpečnostních sil. Zatím není známo, jestli má být tento program rozšířen a jestli se dotkne více než 1 milionu uprchlíků, kteří dorazili do Německa v loňském roce. Já se domnívám, že co se týká školení příslušníků syrských bezpečnostních sil, že budou dostatečně již proškoleni.
Mně to připadá, že oni tu stovku syrských dobrovolníků budou školit v pyrotechnice, aby oni uměli ještě lépe dělat teroristické útoky v Evropě a v Německu. Je to směšné tohleto vážení, protože oni se nikdy do té Sýrie nevrátí. Kdyby to byli syrští vlastenci, tak nebudou v Evropě, ale budou v syrské armádě a svoji zemi bránit proti vojákům placeným Spojenými státy a proti Islámskému státu. A nebudou utíkat mladí silní muži ze Sýrie sem do Evropy. Ty se sem nejdou nic učit. Ty sem jdou dobít pro Islámský stát Evropu.
Teď se podíváme do Španělska a bude to naše poslední zpráva. Ve Španělsku byl zatčen polský zbrojařský baron. Španělská policie oznámena, že byl zatčen občan Polska, který je podezřelý z vytvoření ilegální sítě zabývající se pašováním zbraní do Jižního Sudánu, informuje The Local. Polský milionář, jehož jméno se neuvádí, byl rovněž obviněn z praní peněz, zřejmě špinavých, a vyhýbání se placení daní. Zatčený zbrojařský baron bydlel v luxusní vile na ostrově Ibiza a vydával se za poradce ministra Guinea-Bissau pro ekonomické Guinea-Bissau. Pro ekonomické otázky na bráně vily visela tabulka upozorňující, že daný pozemek patří k guinejskému konzulátu a je exteritoriálním územím. Podle údajů policie přepravila celkem jeho skupina, která má 8 členů, do Jižního Sudánu přes 200 tisíc samopalů Kalašnikov, několik raketových zařízení a tanků. Tyto zbraně byly aktivně používány v průběhu občanské války v letech 2013 až 2015. Skupině patřilo několik nastrčených firem v Belgii, Francii, Německu a Británii. Zbraně kupovaly ve východní Evropě. Všechny finanční operace se prováděly prostřednictvím daňových rájů. Jak jinak?
Sani, řekni mi, proč když se hovoří o nějaké zbrojařské firmě nebo zbrojařskému magnátu, proč já v tom vidím podvodníka? Je to schizofrenie nebo je to přirozené? Já totiž neznám a vůbec ani nevím, proč by se mělo takhle legálně, tohle to je nelegální, že jo? Ale proč by se mělo legálně obchodovat se zbraněmi? Podívejme se třeba na ty naše zbrojařské firmy. Oni tady řvou něco o demokracii a pak se prodávají, přiletí sem do Mošnova Mria a nakládají se tam tanky do Ukrajiny. Ve Vrběticích se...
Jsou to soukromé firmy.
Přesně tak. Ve Vrběticích se nakamufluje výbuch muničního skladu a už tam přitom žádná munice a žádné zbraně nebyly, protože už to bylo odlifrované ze země. Protože tady se musí zbraně odsud dostat pryč, aby se eventuálně nedostali lidem do ruky, aby se mohli bránit. Takže každá zbrojařská firma, každý zbrojařský magnát je podle mne podvodník a měl by skončit před soudem. A zkrátka a dobře, měly by se obchody se zbraněma, soukromé obchody se zbraněma totálně zrušit. Zakázat a zrušit, ale to po celém světě.
A navíc, vem si to, že ty vlády mají čisté ruce, je pravda, že mají prázdné peněženky tím, že sám si slyšel teďka, že všechno se vlastně daní přes daňové ráje. Je to obrovský biznis na celém světě a bohužel si neuvědomují ti, co to vlastně takhle provádějí, že zbraně jsou určeny k tomu, aby zabíjeli. Pro ně je to jenom biznis, ale ty zbraně jsou na zabíjení a
to
je na tom tak strašně nemorální, ale peníze nesmrdí.
Jim je to naprosto jedno, to jsou bezcitní lidé, tam je hlavní zisk a v podstatě, aby nemuseli platit daně, tak jsou v daňových rájích. Za prvé, a to by mělo být starostí tohleto světové mezinárodní organizace, mám na mysli OSN.
Pokud budou soukromé zbrojařské firmy prodávat zbraně, tak války budou čím dál víc. Měly by si to provádět státy, všechno by mělo být legální. Tohle je něco prostě velmi nemorálního.
Já to dokončím, tu myšlenku.
Promiň. Já jsem ti tam...
Jako obvykle. Chtěl jsem jenom říci, že obchody se zbraněmi by měly dělat jenom stát, vlády a měl by být dozorován Světovou mezinárodní organizací OSN, Radou bezpečnosti. Ovšem, když si uvědomíme, že celé OSN je řízeno novým světovým řádem, tak je vidět, že tito zbrojaři budou dál drancovat a drancovat rozpočty a přitom budou sloužit k zabíjení lidí.
Tak. A to byla naše poslední zpráva, vážení posluchači a milí přátelé. My se s vámi loučíme. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne. Ještě si ho užijte nějakým příjemným způsobem, když už teda je to všechno má být příjemné. Takže já se s vámi loučím a přeji se a těším se na někdy příště. Mějte se fajn a brzy naschledanou.
Dobrý večer.
Zdát, že nemáš štěstí v lásce, že ten, koho miluješ, tě přestává mít rád. Potom nebuď z toho smutná, i když je to tak, i když ho chce chutná, jak člověk poznává, že sen, který mu věřil, se asi jiným zdá, tak lepší než se trápit, je rada prostinká.
jednou bude zdát, že na světě není láska, že je to jenom pohádka, pohádka pro děti. Já vím, když se dva políbí, že to nemusí být z lásky, vůbec nic si neslíbí, a tak to asi má být. Potom nebuď z toho smutná, i když je to tak, i když hořce chutná, jak člověk poznává, že sen, který mu věřil, se asi jiným zdá. Tak lepší, než se trápit, je rada prostinká. Až budeš chtít mít někoho, kdo by tě měl hrozně rád, to, že ho taky miluješ, nedej mu příliš znát. Já vím, je to podivný, že mít rád se nevyplácí, v lásce totiž vyhrává ten, kdo má rád.